Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden Afg'onistonni mamlakatning NATO'dan tashqaridagi ittifoqchisi maqomidan mahrum qilmoqchi. Bu haqda Oq uy bayonotida aytiladi. Unga ko'ra davlat rahbari o'z qarori haqida Kongressning har ikki palatasi rahbarlarini xabardor qilgan. 1961-yildagi tashqi yordam to'g'risidagi qonunning 517-moddasiga muvofiq men Afg'onistonni NATO'ga a'zo bo'lmagan asosiy ittifoqchi sifatidagi maqomini bekor qilmoqchiligim haqida xabar beraman, deydi Bayden. Aytish joizki, AQSh 2012-yilda Obama ma'muriyati davrida Afg'onistonni NATO'ga a'zo bo'lmagan asosiy ittifoqchilar qatoriga kiritganda, shu kungacha 20 ta davlat AQSh tomonidan NATO'ga a'zo bo'lmagan asosiy ittifoqchilar sifatida tan olingan. Qonun 1987-yilda AQShda o'sha paytdagi prezident Ronald Reagan tomonidan qabul qilingan bo'lib, u ro'yxatga Avstraliya, Misr, Isroil, Yaponiya va Janubiy Koreyani kiritgan. Bahrayn va Kuvayt ushbu ro'yxatga George Bush hukumati vaqtida qo'shilgan. Prezident Biden esa Qatar va Kolumbiyani ham ro'yxatga kiritgan. Ma'lumot o'rnida, o'tgan yilning 15-avgust kuni Taliban harakati Afg'onistonni bosib oldi. 30-avgust kuni Qo'shma Shtatlar nihoyat o'z qo'shinlarini mamlakatdan olib chiqib ketdi. Shundan so'ng Taliban Afg'onistonning to'liq mustaqilligini e'lon qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.